Ek is nou nog steeds bezig met die no pain, no gain. En hulle sê, as die ouwens komediante humor en story skryf hulle komedie, dan probeer hulle het so nabij aan die realiteit hou as moontlik, want die realiteit is snaaks. Ek het nou dag, het is net 'n moeilike dag hier by die kerk, man, en ek sit daar in my kantoor is daar die sanddesk, en ek sit daar en ek google soiets soos epic fail compilations, iemand al van my gesê, dis snaaks, en ek sit daar en vir 20 minute kyk ek 'n YouTube video, net van mense wat oor swembad en spring, en dan spring en val hy so aan die ander kant, en hy hardloop en hy rol af, terwyl hy skateboard en is op sy kop, en is iemand wat probeer op 'n trampoline en 'n double somersault slaan, en dan skeer die trampoline in die middel deur, en is net snaaks, want dis realiteit. En daarom, as ons kyk na pyn, is dit wat hy gesê het, en dit waar hulle sing, en ek so realiteit van waar ons lewe. As jy dink aan daai woorde wat oor jou gespreek is, toe jy op skool was, of iemand 'n persent weggegooi het, soos wat hy sing ook, wat jy gegee het, en jy vind het in die asdroom, of jy kom achter, soos wat ek al gehoor het, gebeur het, jy het vir iemand 'n persent gegee vir hulle trouwe, en dan by 'n volgende trouwe, dan sien jy dis deel van die trougeskenke op die tafel, dan voel jy sleg, en jy voel seer gemaak. Ons het, wanneer was het, vrydag, dan ek en Iva het hierdie gebruik, of net verhoudingsbou tyd, en dan rij ek altyd op die skateboard, en sy met haar pink fietsie, en dan so paar stylbulte, so lekker draai daarby, die plek waar ek bly, King George Park, en ons rij, en dan speel ons, en dan is klomp maaikies, en allemaal hardloop rond, en dan is klomp so klein lighties met skateboards ook, dan kyk ek altyd of ek beter kan wees as hulle, en ons is so op een bult, en hier kom een van die ouwens weer voorbij, en ek besluit nie, ek gaan hom achterna sit, en ek gaan saam met hom rij. En ek rij so saam met hom, en toe ek stop, toe kyk ek terug, toe staan Iva met haar fietsie so teen die bult, en ek denk by myself, moet net nie laat gaan nie. En die volgende oomblik, weet nie waar sy gedink, die twee voete is op, en daar gaan sy. Maar nou die diepte waarna ek kyk, ek kan nie sien of sy afgaan by die aftrand en of sy die randsteen gaan slaan in die kant nie. Gelukkig slaan sy die randsteen en sy doen nou 'n bommelikiesie wat definitief by die Olimpiese Spele goue medaille sou gewen het. En aanvanklik was dit hartroerend gewees om te sien, want toe ek by aankom, toe huil sy nie, dog ek, dis kry, hierdie girl is ongelooflik taf. Maar dit was net door haar asem so weg was. Vir 'n minuut lank het sy, het sy so gegaan. En ek kom te by haar en sy skree en die bure allemaal is uit en maak die deure oop en dink, wie is hierdie pa wat die kind so laat afgaan by die bult? En ek vat hom, maar na die tyd is dit eintlik snaaks. As jy daaraan dink. En selfs Iva het gesê, sy het met die, dan probeer ek vir haar vraag, wat het gebeur? Dan sê sy met die fietsie gery en dan het ek geval. En dan sê sy smile, terwyl sy dit sê. Maar dit is net, wanneer dit gebeur en is seer aanvanklik, op 'n stadium kan dit snaaks raak. Ek weet, my vrou, ek sal nie hierdie aanbeveel vir konflikhantering in die huwelik nie, maar ek weet, ons konflik is opgelos wanneer ek my vrou kan laat lag. Dan het ons gevorder in die konflik situasie. En dit het nie enige iets met uit te waai met die preek, daai laaste stukkie wysheid wat ek met julle gedeel het nie. So die vraag is vanoggend. En is die vraag wat deur die mensdom resoneer, dit jy hoor dit heeltyd. Hoe hanteer ons pyn? Maar vanoggend wil ek begin, soos wat Rick Warren sy Purpose Driven Life boek begin. Wie van julle ken die eerste line in sy Purpose Driven Life? En dis hoekom ek gebless is die Rick Warren, dis hoekom ek nog steeds 'n fan is. Hy het nooit die boek klaar gemaak nie, want 40 dae is net te lank om 'n boek te lees. Maar wat het hy gesê? Wie van julle weet? Hy het begin deur te sê, it's not about you. En hierdie is die oplossing wat ek vandag vir julle wil voorhou vir jou pyn, maar ook vir die wêreldse pyn daar buite. It's not about you. So die vraag is, hoe gaan ons intree by God vir die pyn van 'n wêreld daar buite? Hoe gaan ons omgaan met die pyn van ons vriende, ons familie, ons kennisse, die mense wat nie die Here ken nie? Hoe gaan ons daarmee omgaan? En ek wil 'n paar idees aan julle voorhou, want ek glo, as ons nie dit reg gaan kry nie, as ons so selfgefokus gaan wees, en ons het verskriklike lekker worship dienste, en ons is gemaklik, en ons is 'n skoon omgewing, dan gaan ons nooit die effektiwiteit wat die Here wil hê, ons moet hê nie. Ons sal nooit by God se roeping, God se mandaat vir die kerk, kan uitkom nie. Want die wêreld daar buite is nie 'n skoon medikliniek met 'n effense reek van ammoniak nie. Nee. Dit is 'n Stellenbosch vuil staatshospitaal. Hierdie staatshospitaal, ek dink dit kwalifiseer nie vir 'n staatshospitaal nie, dit is net te skoon. Maar ek moes al 'n paar keer ouens by Stellenbosch na die staatshospitaal te gaan. Jy weet nie wat die goed is wat daar rond hardloop nie. Jy ruik, weet nie wat dit is wat jy ryk nie, maar is nie ammoniak nie. Het is 'n vuil wêreld daar buite, en is 'n wêreld, wanneer ons in interaksie met die wêreld gaan oorgaan, dat ons gaan vuil raak. En wieveel is bereid om dit te doen? Wieveel is bereid om vuil te raak volgende? Ok, dit is great, dink oor. Bro, oor, dit is nie iets wat ons ligtelik moet opneem, maar deel van God se, of Jesus, wat ons uitgedaag het om ons kruis op te tel, is om na 'n wêreld te gaan en vuil te raak. Ons dink altyd, ja, ons gaan die Here volg en ons gaan bid en ons gaan by 'n kerk wees wat radikaal is en mense gaan sê, yes, julle weirdos, of yes, glo jy in 'n God en dit is die tipe kruis wat die Here wil hê ons moet optel. Nee, dit is deel daarvan, maar dit hoekom die Here wil hê en ons uitdaag om die kruis op te tel, is oor daar 'n stikkende wêreld daar buite is, waarby hy wil uitkom. A.W. Tozer noem dit another kind of suffering. As long as we remain in the body, we shall be subject to a certain amount of that common suffering which we all share with the sons of men. There is another kind of suffering, known only to the Christian. It is voluntary suffering deliberately and knowingly incurred for the sake of Christ. Paulus noem dit 'n lewende, welgevallige offer. Partykeer moet mense dit Afrikaans praat, nê? Want dit is so 'n hemelse taal. Luis, lewende, welgevallige offer. Briljant, uitstekend. Romeine 12 vers 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. En Jesus noem dit liefde. Johannes 15 vers 13, greater love is no one than this, to lay down his life for his friends. No, jy lê nie jou lewe neer vir jouself nie, jy lê dit neer vir jou vriende, vir die mense om jou. En soos ons gereeld terugkom, want Jesus is die begin en die einde, die alfa en die omega van alles wat in hierdie kerk gebeur, wat was Jesus se voorbeeld, hoe het hy omgaan met die pyn en die seer van die wêreld? En ek wil spesifiek net kyk na 'n gedeelte, so noudag klomp van die leiers by mekaar gekry en net gekyk, okay, waar skiet ons as kerk tekort? Waar is ons sterkpunte, maar waar skiet ons tekort? En een van die dinge wat uitgekom het, is die Bybel. Ons kommunikeer nie genoeg en verstaan en lees nie genoeg die Bybel nie. Ons verstaan nie letter alles wat die Here vir ons wil sê, ons maak nie genoeg moeite met die woord van God nie. So ek het 30 slides vanoggend voorberei, dis woord, en ons gaan 'n 40 verse deurwerk. Is julle opgewonde daaroor? Die meeste slides wat ek al ooit gehad het in 'n preek, maar ek dink is belangrik. En net om dit gemaklik te maak, ons gaan dit werk in die Message vertaling eers. Want as 'n mens kyk na narratiewe in die Bybel, kan jy die boodskap wat die Afrikaanse weergawe van the Message is, of the Message is regtig 'n goeie vertaling wanneer mens kyk na narratief. As jy begin kyk na doktrine en leerstellinge, is dit beter om 'n meer direkte vertaling, iets soos 'n ESV, NIV is ook goed, New King James version te gebruik. So kom ons kyk na hoe het Jesus dit gedoen. Julle ken die storie van Lazarus. Wie van julle ken die storie van Lazarus? So ek gaan 'n kort opsomming gee, dan gaan ons deur al die verse werk en dan gaan ons 12 sleutels, een vir elke disipel uithaal. Judas se sleutel is ook daar iewers. Julle moet kyk wie's Judas, waar's Judas se sleutel. Ek het 12 sleutels uithaal. Met spesifiek net vir ons wys hoe het Jesus te werk gegaan met pyn en seer in die wêreld. Wie van julle ken iemand wat pyn en seer het? Wie van julle is omring daagliks deur iemand wat pyn en seer het? So dis 'n uitdaging, dis iets wat as 'n mens dink aan hoe Verimaak produkte verkoop. Hulle sê jy het hierdie stofsuier nodig. Jy het dit nodig want jy het hierdie ongelooflike kinders in jou huis wat chocolates en deep eat op jou vloere mors. Wat ook al jou kinders op die vloere mors. En dan dink jy wragtig, vandag was dat chocolate en deep eat mengsel op jou vloer gewees. Ja, jy het dit nodig. So wanneer ons praat oor pyn in ander mense en praat van hoe Jesus dit hanteer het, moet julle dink ek het dit nodig. Ek gaan hierdie goed bestudeer. Ek gaan na die tyd gaan ek weer hierdie gedeelte gaan en ek gaan vra vir Jesus, help my want ek het dit nodig. Want as Christen, jy kan nie deur die lewe gaan sonder om te dink aan die broer en die suster langs jou. Ja, langs jou. It's not about you. Rick Warren, purpose driven life. En toe ek die boek sien, toe dink ek, wow, dis cool. Ek gaan nou my doel kry vir die lewe en ek gaan al hierdie wonderlike goeders doen en dit gaan die Here vir my doen en dit. En toe begin en hy spil my uit. It's not about you. En ek het 'n vriend SMS mekaar so een keer 'n jaar. ENAA. It's not about you. Dis al wat ons mekaar stuur. En dan sien ons mekaar hier en daar. Nie verskriklike goeie vriende nie, maar ons doen dit gereeld. Want ons moet mekaar herinner. It's not about you. As jy dink, dit gaan oor jou, daar is 'n plek vir dit, en as jy 'n babaetjie is, Nicolas dink, dit gaan oor hom, as ek uit die kamer uitstap, en ek net die dummy ingedruk, en ek het hom mooi lank met hom gesit, en ek is besig om met my preek te werk, en 'n baie geestelike ding, en dan dink hy, dit gaan oor hom, maar hy weet, moet nie oor hom gaan nie. Maar terselfde tyd sê die Here vir my, nee Amor, dit gaan nie net oor jou preek nie, dit gaan nie net oor waarmee jy besig is nie. Ek moet gee, ons moet mense intrek. Die Here het 'n behoefte na 'n massive familie. Die Bybel sê, hy het 'n huis met baie kamers. Hoekom dink jy sal, Jesus is 'n praktiese ou. Hy is soos Edwin wat 'n ingenieur is, baie planne. So hy maak klomp kamers in die huis, en hy wil mense daar begin inprop. So, dit gaan nie oor ons nie, hoe het die Here mense rondom hom hanteer. En luister net na hierdie storie, julle het almal het gehoor, kom ons som het gevinnig op, want is belangrik, Lazarus is dood, Maria en Martha, hulle roep vir Jesus en sê, Jesus, jy was laat, hy is dood, Jesus sê, nee wat, bly sommer nog 2 dae op die plek waar ek is, want ek wil die Here se heerlikheid vertoon wanneer ek na Lazarus gaan. Op die einde kom hulle by Lazarus aan, Lazarus is 4 dae dood, hy stink, Jesus maak die graf oop en hy roep vir Lazarus uit en daar is Lazarus genees. Dis die story, die opsomming. So kry die groter prentjie soos ons vers vir vers deur dit hardloop. So as julle 'n Bybel het, kan jy saam met my volg, maar dis ook op die skerm daarbo. 'N man was siek, ons ken almal siek mense. Lazarus of Bethany, the town of Mary, and his sister Martha. This was the same Mary who massaged the Lord's feet with aromatic oils and then wiped them with her hair. Wonderlik, hierdie prostituut in die Bybel, en die Bybel praat die hele tyd van aan. Al 4 evangelies praat hulle van Maria Magdalena, wat Jesus se voete met haar hare gewas het. Gaan lees 'n bietjie haar storie en kyk het hoe die Here reageer op 'n hart wat vir hom is. Ek is net so gebles met wat Edwin vandag gesê het. Het gaan nie oor die hoeveelheid wat jy gee nie, maar dit Dit gaan oor wat in jou hart is. It was a brother Lazarus who was sick, so the sister sent word to Jesus. Master, the one you love so very much is sick. En hier is die sleutel nommer 1. Jy kan niemand of niks genees nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. So wanneer jy in 'n situasie is en is oorweldigend, dit moet oorweldigend voel. Want net Jesus kan dit doen. En hierdie susters het dit besef en hulle roep vir Jesus. Jy kan nie eens jou hond of jou parra genees nie. As jy 'n dokter is, jy dink jy genees iemand. Nee, Lindy, François, kan ek julle 'n bietjie uithaal vandag? Nee, ons hou baie van julle, want julle maak kinders gesond, en julle skryf Valergan voor vir kinders as kryt. Die van julle wat Valergan ken, klein babietjies ryk aan, dan slaap hulle. Maar jy moet dit op voorskrif kry, moet nie sê, ek het dit, ons sal daai uitsnui die audio uit. Maar dit is 'n wonderlike middel. Jy kan niemand of niks genees van pyn en lyding nie. Kry dit in jou kop. Kom ons kry dit in ons koppe. Ons kan niks en niemand genees nie. Kom sê dit. Ons kan niks of niemand genees nie. And when Jesus got the message, he said, "This sickness is not fatal. It will become an occasion to show God's glory by glorifying God's Son." Pyn en lyding is 'n geleentheid vir God om sy heerlikheid te wys. Wanneer hy iets tekort skiet, wanneer ons iets tekort kom, dis 'n geleentheid vir God. En ek wil hê ons moet so daarna begin kyk. Yes, so die duiwel val ons aan. Yes, so die duiwel is hier doenig. Yes, sommer die duiwel het klomp hierdie goeders gedoen. Ja, great, identifiseer as die duiwel se werk, maar dan sê jy, "Wow, dis 'n geleentheid vir die Here." Dis 'n geleentheid vir die Here om sy heerlikheid te wys. So dis deel van sleutel 1. Ons kan niks doen nie, die Here wil sy heerlikheid laat kom. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, but oddly, when he heard that Lazarus was sick, he stayed on where he was for 2 more days. Tweede sleutel. Ons weet nie altyd hoekom dinge gebeur soos dit gebeur nie. Ons kan nie vir God uitfigure nie. Jesaja 55 vers 8 sê, God se weë is soveel hoër as ons weë. So wanneer jy kyk na of dit nou kanker is, en of dit nou pyn en lyding in jou eie lewe is, of emosionele pyn, of verhoudingsseer, of mense wat oorlede is, moenie fokus om nou 'n oorsaak en gevolg dingetjie aan mekaar te slaan, maar fokus om die karakter van God raak te sien, om dit te leer ken. Want as jy kan verstaan en as jy die goeie God ken, dan weet jy, God het 'n uitkoms. God het altyd 'n uitkoms. Nie altyd hoe ons dit wil sien nie, maar God het altyd 'n uitkoms. So belangrik, die tweede sleutel, God se weë is soveel hoër as ons weë. Leer ken God se karakter. As ons nie vir God ken nie, gaan ons nooit met pyn en lyding in die mense rondom ons kan deel nie. After the 2 days, he said to his disciples, "Let's go back to Judea." They said, "Rabbi, you can't do that. The Jews are out to kill you and you are going back." So Jesus was nie 'n baie gewilde man gewees in Judea nie. En hulle wou hom doodmaak. Derde sleutel. Daar is geen ruimte vir vrees in ons bediening aan die wêreld nie. Dit is gevaarlik om mense met pyn, wat pyn het, wat lyding het, te bedien. Dit is gevaarlik vir jouself, dit is gevaarlik vir jou familie, en dit is gevaarlik vir jou reputasie. En deel met dit. Jy kan nie met vrees ingaan nie. Charles Craft, hy wat ek baie van hou, wat skryf oor bevrydingsbediening, hy sê, die oomblik is jy jouself voorberei om betrokke te raak by die Here se koninkryk. Wat gebeur as jy die Here se koninkryk sien kom? Die Here se koninkryk kom, maar in daai plek, of in daai plek waar die Here se koninkryk gekom het, was daar 'n ander koninkryk. So daai koninkryk pad gegee. En die duiwel is nie Nieu-Zeelanders in die eerste skram van gister en geen net pad dat ons hulle stuk inskram nie. Die duiwel skram terug. En die duiwel wil nie hê, hy wil nie opgee dit wat hy het nie. So maak vrede daarmee. As jy mense wil help, dis gevaarlik. Maar ons kan nie dat vrees bepaal waar ons help en waar ons nie help nie. Kom ek noem vir julle 'n ander voorbeeld. Ek is hierdie radikale studente ou op Stellenbosch en maak vriende met hierdie ou wat op die straat slaap en hy's 'n alkoholist en ek weet ja, ek weet die Here wil hierdie ouens bereik. En uit 'n paar hy's 'n handyman, so ek my vrou is toe oor see vir 2 weke om 'n tannie te gaan kuier en ek besluit toe great, ons nooi vir hom in. Hy gaan slaap by my in die huis. En hy's goed man, hy maak goedjies reg wat ek kon regmaak hier en hy maak ons huis skoon. Hy's 'n heel ordentlike en ons gesels lekker in die aande. Totdat ek op 'n dag begin agterkom al my enige drank wat ek iewers gehad het, of dit was nou 'n bottel wat ek gekry het by 'n fietsrest, is almal is stadig maar seker om laer af die vlak, die vloeistof vlak te gaan. Soveel sodat een dopje het hy so mooi netjies afgesny, dit afgehaal en die hele ding leeg gedrink en dit net weer so terug opgesit. En sy Colts bottels het dit weggesteek want hy wou nie hê ek moes dit sien nie. En oor kan my die buurman het later vir my kon vertel, hy het vir hom gevra of hy nie iewers weet waar hy kan bier koop nie. So dis gevaarlik vir jou want daai ouens hy was besig om my goed leeg te dra. En ouens wat al of julle al met mense doen gehad het wat dwelm verslaafd is, hulle steel sommer alles wat jy het. Ek het 'n pel, hopelik ek wil hom iewers kry om sy getuienis hier te kom deel. Hy's 'n pastoor in Tygerberg. Hy sê hy het sy ma se juwele alles leeg gemaak om dwelms te koop. Tot bekering gekom, radikaal. Amazing, amazing story. So wanneer ons mense met pyn en lyding weet dis gevaarlik en dis gevaarlik vir jou reputasie ook. Wat het hulle vir Jesus gesê toe hy met die tollenaars uitgehang het? Met die prostituut uitgehang. Hey, jy's een van hulle. En hy vertel nou dat hy het gestop daar op Stellenbosch, daar bekende pad vir waar prostituut uithang. En hy stop toe en hy al wat hy eintlik wil weet is hy wil net iets geweet rigting of iets. En hy stop toe daar in die oomblik toe daar stop toe kom hy agter. Shucks. Hierdie lyk nou baie suspicious. Dat hy nou hier vir hulle vra waar rigting is. En niemand gaan hom glo as hulle nou daar verby ry en sê hey ja, hy het net gevra vir rigting hier. So dit is gevaarlik. Geestelik is dit gevaarlik, emosioneel is dit gevaarlik. Dink aan as die Here vir jou sê om 'n kind aan te neem. Dit kan gebeur. Die Here kan vir jou sê om 'n kind aan te neem en ons moet oorweeg as ons pro-life is, met ander woorde ons is teen abortus, dan moet ons ook pro kind aanneming wees. Daai kind kan 'n invloed hê op jou kinders en jou vriendinne en die oumas en die oupas, almal gaan so bekommerd wees oor jou kinders wat nou moontlik gaan ly oor hierdie wesie wat jy nou aangeneem het. Maar ons kan nie uit vrees opereer nie. As die Here dit vir jou gesê het, doen dit. Want die Here maak voorsiening. Belangrik, geen ruimte vir vrees in ons bediening aan die wêreld nie. Want wat is vrees? Dis wantroue aan God. Party van ons vrees 'n oop deur, dat die vrees vir die oop deur is groter as die oop deur. Is 'n groter oop deur as die oop deur self. Jy vrees dat die duiwel by jou kan inkom, want wat het ook al gebeur. Maar daai vrees is erger, is 'n groter sonde as dit vir die oop deur is. Jesus replied. Het julle nog meer die storie? So, disciples sê, Jesus, jy moet bang wees, hulle gaan jou doodmaak. Jesus sê, antwoord, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daylight doesn't stumble because there's plenty of light from the sun. Walking at night, he might very well stumble because he can't see where he's going. Sleutel nommer 4. Doen dit in gehoorsaamheid. Met ander woorde, jy vra vir die Here, Here, waar is die lig? Here, waar beweeg hy? Van daar waar die Here beweeg, daar is lig. En dan gaan jy nie daarvoor. Wandel in die lig. Dit beteken integriteit ook, dit beteken om die dinge reg te doen, wanneer jy 'n skelm transaksie onder die tafel kan doen, moet jy dit doen nie, al wil jy dit dalk sê, ja, dis great, jy, want jy help nou hierdie dwelmverslaafde, of wat ook al. Wandel in die lig. Maar vir my, hierdie deel wat Jesus hierso sê, beteken, waar is Jesus besig en volg die lig? En 'n eenvoudige reël wat ek in my eie lewe het, ek vra vir die Here twee vrae. Here, is my motief, is dit in lyn met die groot, met die twee groot gebooie? Is dit liefde vir God? Kan ek regtig sê dat ek hierdie doen omdat ek lief is vir God? En die tweede ding, kan ek regtig hierdie sê omdat ek lief is vir mense? Dis die een area wat ek self my dade wil kwalifiseer. En die volgende vraag wat ek vra is, Here, gaan hierdie lei tot disipelskap? Want dis die Great Commission. The Great Commandment and the Great Commission. En dis waar elke mission statement van die kerk opgebou is. Selfs ons in. En dis die lig. As daar iets, as jy kan liefde wys vir God, liefde wys vir mense, dis waar lig is. As jy mense kan disciple, dis waar lig is. Partykeer moet 'n mens nie vra, wil jy onderwyser raak, of wil jy prokureur raak, of wil jy, of jy vra vir die Here, moet ek prokureur raak, moet ek onderwyser raak, moet ek 'n sportman raak? Nee, vra net vir die Here, waar kan ek lief wees vir mense? Here, waar kan ek mense disciple? En of jy dit nou in die onderwys gedoen, of 'n prokureur dit gedoen, of as 'n mediese dokter, gou net vir dit, want die lig is daar, en as waar daar lig is, kan jy nie jou voet stamp nie, kan die duivel nie jou seer maak nie. He said these things and then announced, our friend Lazarus has fallen asleep, I'm going to wake him up. The disciples said, Master, if he's gone to sleep, he'll get a good rest and wake up feeling fine. Jesus was talking about death, while his disciples thought he was talking about taking a nap. Message vertaling sê dit so goed, nê? Then Jesus became explicit. Lazarus died, and I'm glad for your sakes that I wasn't there. You're about to be given new grounds for believing. Now let's go to him. Sleutel nommer 5. God se realiteit is verhewe bo ons ervaring. So jy stap in 'n situasie is en jy ervaar, hier lyk jy enige inkoms, hier gaan wees nie. Dan vra jy vir die Here, Here, slaap hy of is hy regtig dood? Is hy iemand wat jy moet wakker maak in die gees of is hy regtig dood? Dan oor, moet ek na daai persoon toe gaan, moet ek hom help, moet ek betrokke raak in die lewe, moet ek daai weeskind aanneem, moet ek betrokke raak in hierdie persoon se pyn en lyding? Want u sê hy slaap net. U sê, ja, dit lyk onmoontlik, maar dit is moontlik. Of wat sê u? So God se realiteit is verhewe bo ons ervaring. As ons begin beweeg in daai realm, ons sien nie hoe ons menslik goed sien nie, jy sien hoe God dinge sien. Gaan ons begin wonderwerke sien. Ek is net so bemoedig met van die goeders wat ek hoor van ouens soos Bill Johnson. Hy sê, twee van hulle ouens het nou reg in 'n kar gery in die straat af en hulle sien toe langs hulle, of nie, by verkeerslig gewaas nie, is iemand besig met gebaretaal. Hulle dink, great, daar is pyn, daar is lyding, daar is tekort, die Here wil iets doen, hy wil homself verheerlik. Trek die persoon af, sê, nou gaan julle stop daar langs die pad, bid vir die persoon wat doof is, word genees, net daar. Los die gebaretaal, kom ons praat somme. Amazing. As ons begin sien dit wat die Here sien. Partykeer is daar mense wat doof is. Ek het 'n vriend, sy suster is doof, selfs Reinhard Bonke het al vir die persoon gebid. Dit het nie gebeur nie. Hulle het alles geprobeer, hulle het gevas, gebid en dit het nooit gebeur nie. Maar as ons dan sien waar mense net slaap, hulle hoor eintlik maar hulle is doof in die fisiese, maar God sê hulle hoor. Gaan ons begin beweeg. Dink het jy stap verby, nou nog 'n vriend van my sê, hy stap verby, en die meisie sê vir hom, my rug is seer. En hy sê, hey, as jou rug seer, kan ek vir jou bid? Die meisie sê, nee, hoe weet jy? Ek het nog niks vir jou gesê nie. Hy sê, hy het letterlik gehoor, hoe sy vir hom sê, my rug is seer. Want hy was ingestel in God se stem, en hy het vir haar gebid, en sy is genees. waar wil ons uitkom? Waartoe wil ons beweeg? God se realiteit is verhewe bo ons ervaring. That's when Thomas, die arme Thomas, hy kry altyd moeilikheid. The one called the twin. Tweeling is ook goeie mense, nie Thomas. Julle snaaks goed leer oor tweelinge nie. Said to his companions, come along, we might as well die with him. So Thomas is 'n bietjie sarkasties eintlik. Ja, hier gaan Jesus daar weer. Kom ons gaan nou maar saam met hom. Ek kan ons nou maar net doodgaan. Dat hierdie gaan nou maar so eindig. Skeptisisme is van die duiwel af. As jy mense kry wat die hele tyd skepties en krities inspreek in jou lewe, sê vir hulle twee mooie woorde wat ons allemaal in Afrikaans ken. Shut up. Of soos Iva het sê, shut up. Een woord. Hulle kan kies hoe hulle dit wil sê. Shut up, shut up. Shut up, duivel. Ek is nie lus vir skeptiese gees nie. Ek gaan die Here volg. En dit gaan dom lyk, baie keer. En jy gaan foute maak. En jy gaan baie keer terugkom en maar jou trots moet byt en sê, ja, jammer, jy was reg gewees. Ek moes dalk eers klaar studeer het, voor ek op hierdie radikale mission gegaan het, om hierdie huis vir arme mense te gaan. Wat ook al, die Here vir jou sê. En baie keer na die skeptiese mense gaan jy terug en sê, want is weer eens 'n geleentheid vir God om genesing in hulle lewens te bring. Skeptisisme is van die duivel af. Kom ons herhaal net hierdie. Skeptisisme is van die duivel af. Hy praat nie van gesonde mense wat al die dinge deurkyk. Jy baie keer hardloop ek in 'n ding in en kyk nie regtig na hoe dit mense rondom my beïnvloed nie en dan sal ander mense, my vrou is meer persoon, ek okay, almal, kom ons maak net geprakties. Okay, dit gaan nie lekker prakties uitwerk. Okay, great. Ja, Cornel. Ek sal my trots, ek is die leier van die huis en jy het nou 'n goeie raad gegee. Dankie daarvoor. Kom ons go met jou besluit. Praat nie daarvan nie. When Jesus finally got there, he found Lazarus already 4 days dead. Bethany was near Jerusalem, only a couple of miles away, and many of the Jews were visiting Martha and Mary, sympathizing with them over their brother. Martha heard Jesus was coming and went out to meet him. Mary remained in the house. Martha said, Master, if you've been here, my brother would not have died. Even now I know that whatever you ask of God, you ask God, he will give you. So jy moet weet dat jy weet dat jy weet dat God wonderwerke kan doen. Want so of dit nou emosionele genesing is en of dit 'n dowe oor is, jy kort 'n wonderwerk. Jy kort 'n wonderwerk. Hebreërs 11 vers 6, and without faith it's impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Geen sommer klomp sleutels in daai een vers. Met ander woorde, ons moet hom soek. Jy moet hom soek en daarom as jy God se karakter ken en jy weet wat hy sê oor hierdie situasie, dan gaan jy met soveel geloof en vrymoedigheid ingaan in daai situasie en jy kan letterlik 'n kar na die kant toe stuur en sê, "Hey, great, kom ons bid vir hierdie oor." Geloof in God is wonderwerke. En as wonderwerke, Jesus said, "Your brother will be raised up." En is nou met Jesus vir Martha sê, met ander woorde, jy soek 'n woord van die Here af. Jy sê, Here, dis wat u gaan doen in hierdie situasie. Here, wat wil u doen in hierdie situasie? Here, my broer, my suster ken nie hier nie, maar wat wil u doen? Wil u hom red? En as die Here ja sê, dan staan jy op daai woord. Jy staan op dit. En weet jy, dis weer eens van daai goeders, die Here wil almal red. Die Here, so daar's lig klaar daar. 1 Timoteus 2 vers 3. Dis God se hart dat almal gered moet word. And Martha replied, I know that he will be raised up in the resurrection at the end of time. Martha raak heel teologies hier met God. Jy hoef nie dit te doen nie. Wees maar net jouself, moet nie te slim probeer wees nie. You don't have to wait for the end. I am right now resurrection and life. Dis nou Jesus wat dit sê. The one who believes in me, even though he or she dies, will live. And everyone who lives believing in me does not ultimately die at all. Do you believe this? Yes, Master. All along I've believed that you are the Messiah, the Son of God, who comes into the world. After saying this, she went to her sister Mary and whispered in her ear, the teacher is here. Dit klink om goed te dramatiseer as mens lees nie. The teacher is here and he's asking for you. Wanneer jy waar in die aand op die bed lê, dan vra kom sê, dan roep sy ons en sê sy, "Chippies, chippies." Want as hy fluister, het sy meer gesag in haar stem. Glo sy. After saying this, she went to her sister Mary and whispered, well, I guess a lot. The moment she heard that, she jumped up and ran out to him. Hierdie is Maria Magdalena se hart. Sy hart loop net. Sy go for Jesus. Sy het 'n begeerte en 'n behoefte om met Jesus tyd te spandeer. Jesus had not yet entered the town, but was still at the place where Martha had met him. When her sympathizing Jewish friends saw Mary run off, they followed her, thinking she was on her way to the tomb to weep there. Dis interessant, hè, hoe die Jode dit gedoen het. Almal hardloop sommer net saam. Maak nie saak waar hulle hardloop nie. Mary came to where Jesus was waiting and fell at his feet, saying, Master, if only you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her sobbing and the Jews were sobbing, hulle het almal gehuil. En hierdie was, die Joodse traditie was dat jy met hart huil. So het jou hande so opgelig en jy het geskree. Ek gaan dit nie traumatiseer vir julle nie. Listen, ek weet nie of jy dit wil doen nie, maar 30 sekondes, okay, going, gone. He said, where did you put him? Wat het Jesus doen? Hy dat dit wat God ervaar, wanneer iemand pijn en lyding ervaar, het hy deel geraak van homself. En dis waar het moeilik raak. Ek het so paar jaar terug, gister, 'n moeilike tyd gegaan, en dan was 'n ou met wie ek baie nou saamgewerk het, wat depressief begin raak het. En ek was in 'n mate verantwoordelik vir, net om hom, ek was bo hom aangestel. En ek onthou, een aand, 2 uur draak ek wakker, en begin het huil. Dit was so diep seer, wat binnen my hart uitgekom het. En ek was net so lief vir jou. En ek kon net niks doen nie, niks het gewerk. En hy het my verskrikkelijk baie gehelp in die goed waarmee ek besig was. En dit is waar ons harte een raak met God. Jesus wat God was, wys vir ons hoe om dit te doen. En die message vertaling sê dit eintlik baie sê dit beter as van die ander, soos die NIV en ESV. Die ESV sê, and he was deeply moved in his spirit. Maar direct vertaal is daai, het praat van 'n diep woede. Jy weet die lekker hoe om het te plaas nie. Ek het die neergeskryf, dis om heilige woede, dis waar heilige woede, emotionele onstabiliteit, en opgooi, saamkom. Dis bykie rof, maar dis letterlik op daai plek, waar die Here kan kom inspreek, waar die Here jou hart gee, vir die mense langs aan jou. En as ons praat, ek gooi ons liefde, jy gooi dit so, ek lief jou, buddy, Karen, yes man, love you, tadada. Maar dis waarvan God praat, wanneer hy van liefde praat, is daai ding wat die binnen jou loskom. Ja, maar jy kan dit nie beheer nie. Ek dink ma's ervaar het, wanneer hulle klaar, die raai pijn en die leidingsproces gaan het, en die babaatjie is daar, bro, ek is pa het ook ervaar, maar ek dink is net so meer intens, soveel meer intens vir ma's. Laai pijn, jylle vergeet heeltemal daarvan, vrouwens, dis net ongelooflik. Daar diep binnen jou. En selfs van die ander ouwens, ek hou daarvan om een bykie oor bezigheid en dinge op te lees, ouwens het skryf oor hoe om een start-up te begin, met ander oor een bezigheid van die begin af. Hy sê, jy begin, as jy iets wil begin by waar jou woede, jou nieuwsgierigheid en jou passie saamkom. Jou woede en jou nieuwsgierigheid en jou passie saamkom. En daai is gewoonlik sweet spot in terme van entrepreneurskap. En baie keer as ons vir Here vertrou, waar ons woede, ons nieuwsgierigheid en ons passie raak vir mense en het begin saamkom, dan begin die Here se wonderwerke gebeur. Want die Here wil hê, hy wil ons kan vertrou met daai mense. nou dag interessante ding gelees. Die ouens sê vrymesselaars. Die ou het gepraat oor hoekom kom vrymesselaars nie tot bekering in die kerk nie. Hy sê want hulle het soveel liefde, dit is dalk onheilige liefde, 'n broederskap onder mekaar. Hulle is bereid om dood te gaan vir mekaar, maar die kerk se bereidwilligheid om dood te gaan vir mekaar is nog nie sterk genoeg om dit te kan oortref nie. Verstaan julle wat dit sê? Met ander woorde, wanneer ons kan sê, soos wat Jesus ons aangemoedig om te sê, ek is bereid om dood te gaan vir Leon, om my lewe neer te lê vir Leon, dis wanneer die Here mens gaan begin stuur, wanneer die wonderwerke gaan gebeur. En as ons mens praat van liefde en die woede wat in jou opkom, dit gaan nie net oor, ek wil goed voel in myself, so daarom gee ek vir die ou wat by my deur aankom, R5 nie. Nee, dit praat van 'n lewenswyse, waar jy jouself neerlê vir mense wat die Here oor jou pad gestuur het, nie net elke ou Jan Rap en sy maat nie. Partykeer is ons so compassion driven, jy is net so onwys in die besluite wat jy maak rondom dit, maar wat wie die Here oor jou pad gestuur, en dan moet jy die Here vertrou vir daai drie goed wat ek gesê het, wat moet saamkom, ek sal dit nie weer noem nie, is 'n bietjie rof. Master, come and see, they said, en nou begin Jesus huil, now Jesus wept. The Jews said, look how deeply he loved him. En dit is wonderlik van ons God, geen ander God, en enige ander godsdienst, sê dit vir sy mense, dat hy 'n God is, wat emosioneel betrokke is by sy mense. Jesus is die enigste God wat so voorgestel word. Hy huil. Hy huil vir ons. Is nie 'n God ver verwyderd nie, maar is Jesus wat langs ons staan. Hy ken ons pyn, hy ken ons seer en hy ken ons mense rondom ons se pyn en seer. Others among them said, well, if he loved him so much, why didn't he do something to keep him from dying? After all, he opened the eyes of a blind man. Jy gaan altyd sulke mense kry, sulke teenkanting. Then Jesus, the anger again welling up within him, weer daai ongemaklike gevoel, arrived at the tomb. It was a simple cave in the hillside with a slab of stone laid against it. And Jesus said, remove the stone. So van in Jesus, hy begin so lank voorberei vir hierdie oorwinning. Haal die bakstene af. Wat sou gebeur as Lazarus nie opgestaan het nie? Hy sou gelyk het soos 'n poppo. Hy sou gelyk het, jy's hierdie ou se kop verloor. Die persoon aan die ander kant staan nie op nie. Maar dis juist op daai plek waar die Here wil hê ons moet wees. Wie van julle onthou, wanneer die bulle, die super 14 nog finaal gewen het? Jaco van die Westhuis dan het so hemp aangehaad wat sê, Jesus is King. Daar julle dit. Wat daar gebeur het, Heineken Meyer het geloof voor die tyd vertel en gesê, as jy bid, dan beter jy, as jy bid vir een, dan beter jy jou sambreel saambring na die gebed bijeenkomst vir een. Anders het jy nie geloof nie. Jy het nie voorberei in die natuurlike daarvoor nie. En die saterdagochtend van die Super 14 finale het Jaco van die Westhuis, dis die story wat ek gehoor het, voor hom gaan staan en gesê, hey, hier is my sambreel. En hy het sy hemp vir hom gewys, Jesus is King. Die Here wil hê, jy moet uitstap in geloof, jy moet voorberei vir daai oorwinning, jy moet waag, want dan kan die wonderwerk gebeur. Jy moet jou self constant in 'n situasie plaas, dat as die Here nie deurkom nie, dan gaan jy lyk, dan gaan jy stupid lyk. En dis waar die Here net sy liefde vir ons kan wys en sy genade en sy wonderwerk. Wanneer ek hou van hom vir Iwa uitdagende dinge te gee om te doen, word so gebles as hy van die, sy net spring. Sy spring net, sy vertrou my soveel. Want wanneer ons dit doen, dan weet die Here, ons vertrou hom. Ons vertrou hom. En is belangrik, because without faith we cannot please God and we must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Ons weet hy gaan ons beloon. As ons uitstap op geloof, ons weet hy gaan ons beloon. The sister of the dead man, Martha, said, Master, by this time there's a stench. Het stink. He's been dead for 4 days. Jesus looked her in the eye. Didn't I tell you that if you believed, you would see the glory of God? So op die einde, net so voor het gebeur, voor jy instap in iemand se lewe en voor jy oorgaan toe daai aksie waar jy gaan uitstap op geloof en die Here gaan begin beweeg en die wonderwerk gaan altyd in Martha kom en dan sê jy maar net weer daai twee woorde. Shut up. Bly stil, Martha. Then to the others, go ahead and take away the stone. They removed the stone. Jesus raised his eyes to heaven and prayed, Father, I am grateful that you have listened to me. I know you always do listen. But on account of this crowd standing here, I have spoken so that they might believe that you sent me. Then he shouted, Lazarus, come up! And he came out, wrapped from head to toe, with a kerchief over his face. Nancy, what is a kerchief? Kerchief. Is that, I know a handkerchief. But that was what J.H. would say, gesig gehad het. And it's the last sleutel. You say, Here, in die naam van Jesus. En dan begin jy bietjie bewe. Jy weet jy lekker. Jy weet jou geloof is nou uit. Want jy klaar voorberei. Jy lyk al klaar. As jy die Here nie gaan deurkom, jy weet jy al klaar is nonsens. Sê jy stap uit op geloof en jy spreek daardie woord. Jy sê Lazarus, come out. Come out. En dan is dit kan wees in die vorm van jy teken daai vorms vir 'n aanneeming van 'n kind. Jy lê jou hande op iemand. Jy vertrou iemand vir 'n bevryding. Jy vertrou vir genesing, jy vertrou vir emosionele genesing. Jy vertrou dat iemand nie jou hart gaan vat en dit gaan stik en druk nie, want jy het net jou hart met iemand gedeel, maar jy stap uit. En jy sê, Here, ek gaan go for it. En dis hoe ons die pyn van die wêreld hanteer. Matteus 10 vers 7 en 8 sê, en daarmee wil ek afsluit. Dis die opdrag aan die disippels, maar dis ook die opdrag aan ons. En dit stem baie meer ooreen met die teksgedeelte wat ons so die afgelope tyd baie hanteer het. Dis Lukas 4 vers 18 en 19. En Jesus sê vir sy disippels, As you go, soos ons Jesus volg, soos ons kerk doen, soos jy jou besigheid doen, doen die volgende. Proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, and hierdie is belangrik. Freely you have received, freely you give. Freely you have received, freely you give. Niemand van ons wat hier sit, kan nie sê ons het nie ontvang nie. En wanneer ons gee, dis dan wanneer die koninkryk 'n realiteit raak. En die snaakse ding in die paradoks van die evangelie is, want hoe meer ons gee, hoe meer kry ons. Probeer dit. Probeer kyk of jy die Here kan uitgee. Uitoorlei of net te meer gee as wat die Here vir jou teruggee. Jy kan nie. Freely you've received, freely you give. Kom ons maak dit gou ons oë toe. Here, ons prys U naam, Here, vir die voorbeeld van Jesus in die Bybel. Here, en ons weet wie is, Here. Ons het U leer ken al die afgelope tyd, Here. Sommige van ons al oor 'n lang periode. Sommige van ons nou maar onlangs eers, Here. Nou sê vir U dankie net vir al die fasette van wie is, Here, maar meeste van alles, Here, dankie dat U ons lief het, dankie dat U ons ken, dankie dat U 'n begeerte het om met ons te ontmoet. Here, en vandag wil ons sê, Here, ons wil kyk na die wêreld rondom ons, ons vriende, ons kennisse, ons broers, ons susters, ons familie, en ons wil sê, Here, ons het 'n begeerte dat die ervaring wat ons gehad het met U, daai vryspraak, Here, die genade gawe van geregtigheid, van redding. Here, ons wil dit kan oordra na die mense rondom ons, Here. Here, en ek vra dat U vir ons 'n bonatuurlike kapasiteit te gee, Here, om hierdie sleutels wat ons vandag van geleer het, te kan uitleef, Here, dat ons kan lief hê, Here, daai woede in ons so begin opstuur. En daai liefde, Here, en dat ons begin huil oor mense, Here. Here, want dis wat U gedoen het, Jesus. Dis hoe U voel oor ander mense. Here, en ons wil bid en ons sê, dit gaan nie oor ons wat hier sit nie, dit gaan oor die mense daar buite, Here, die koninkryk wat moet inkom. Dankie, Jesus. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Dankie dat U vir ons 'n kapasiteit gegee het om te kan genees, om duiwels uit te kan dryf, Here. Om die koninkryk te kan verkondig. Om te sien hoe Jesus mense liefhet.